ทำความรู้สึกตัวสบายๆต่อเนื่องนะครับเราจะมาร่วมฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นธรรมะปฏิบัติที่ให้พวกเราได้ฟังด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยขณะที่ฟังเราก็รู้เนื้อรู้ตัวนะครับพยายามเช็คนะว่าเรามีสติขณะที่เราฟังธรรมอาจารย์ไหมสตินั้นนะจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลานะไม่ใช่เอาแค่ตรงหน้าหิ้งพระไม่ใช่ตรงที่เข้าคอร์สปฏิบัติสติสามารถฝึกได้ทุกเวลาขณะที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดเราสามารถมีสติได้ตลอดเวลาแล้วสติก็มี2ชนิดนะครับเราให้มันสังเกตนะสติของเราถูกทางไหมสติชนิดที่1เรียกว่าสติของโลกชนิดที่1เนี่ยสติรู้ไหมรู้เวลาตาเห็นก็รู้เวลาโกรธมันก็รู้เวลากินข้าวก็รู้แต่เขาเนี่ยหมาแมวสัตว์ทั้งหลายก็รู้ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้วิเศษอะไรเพราะมันยังรู้อยู่เดินก็รู้ว่าเดินขับรถก็รู้ว่าขับรถตัวสติของโลกเนี่ยมันยังรู้ไหมแต่มันไปรู้ที่อารมณ์ตาเห็นมันไหลไปที่อารมณ์แล้วมันก็รู้ว่าเห็นอยู่นะเห็นแล้วมันโกรธมันก็รู้ว่าโกรธนะกำลังโกรธนะมันก็ยังหาคำพูดที่แสบๆอยากจะขโมยเขาฆ่าเขาเนี่ยมันก็รู้อยู่นะอยากขโมยอยากฆ่าแต่มันก็ถูกอวิชชาหลงไปที่อารมณ์ตัณหาอุปาทานมันยังควบคุมให้อยากฆ่าอยากขโมยอยากผิดอยากนินทาอยากเสพกามพออยากแล้วมันก็ไปทำกรรมให้ขันมันดีให้ขันมันมีความสุขยึดมั่นถือมั่นก็ยังสร้างโลกที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตเหมือนรู้ไม่รู้แต่ก็ยังทำกรรมเพื่อให้ได้ดั่งใจอยู่ขณะที่ทำกรรมก็รู้ไม่รู้แต่ก็ยังจะต้องทำให้ขันห้ามันดีมันเจริญแล้วก็สร้างทุกข์ให้เวียนว่ายตายเกิดนั่นนี่คือสติของโลกนั้นเป็นรู้ทั่วไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็รู้หมดแหละแต่ว่ามันไม่มีฮิริไม่มีโอตปะไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขณะที่รู้มันก็ไม่สังเกตนะว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่อารมณ์หรือจิตอยู่ที่ฐานอันนี้คือสติของโลกทั่วไปพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดสติของโลกนะยังพาให้เราทำความดีทำบุญทำทานยังพาเราทำความชั่วผิดศีลยังพาทำให้เราเพลิดเพลินพอใจในอวิชชาในความเพ่งเผลอในการเพ่งทำให้จิตสงบเบาสบายยังอยากทำโน่นทำนี่เพราะไม่รู้กรรมและผลของกรรมและไม่รู้จักหนทางเข้าทางสายกลางก็ยังหลงไปรู้ที่อารมณ์สติชนิดที่2ก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีเกิดได้ก็ต้องมียุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้าที่ยังออกบอกออกสอนนะสตินี่จะเป็นสติที่รู้นะแต่รู้แยกออกจากโลกรู้ที่ฐานก็คือสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตหรือธรรมเอาสิ่งทั้ง4เนี่ยเป็นฐานในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายเหมือนเรานั่งเก้าอี้แล้วเราเห็นการแสดงบนเวทีเราก็นั่งอยู่ในเก้าอี้บนเก้าอี้ของเรานี่แหละแต่เราก็เห็นนักแสดงทั้งหมดเลยสมมติว่าจะมีขันห้าก็มีนักแสดง5คนแล้วเราก็นั่งดูเขานั่งแต่ไม่ไหลไปหาเขาเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแสดงหรือถ้าเกิดอายตนะ12เนี่ยเราก็นั่งดูการแสดงอยู่ที่เก้าอี้เรานะเหมือนฐานวิหารธรรมเราแล้วเราก็เห็นนักแสดง2แถวแถวหน้า6คนแถวหลัง6คนเราก็นั่งเห็นการแสดงนะครับนักแสดงทั้ง12คนบนเวทีโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เราจะเห็นอยู่ที่ฐานนี่คือสติปัฏฐาน4เพราะเราจะแยกออกมาแล้วก็พิจารณากายและใจจะได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกายและใจเมื่อเห็นทุกข์จึงแจ่มแจ้งถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอยากวางอยากคลายเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงต้องแยกออกมาถ้ายังไหลไปกับกระแสของทุกข์เนี่ยของขันของโลกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเพราะจมอยู่แต่ถ้าเราแยกออกมาเป็นผู้สังเกตการในผู้เรียนรู้จนแจ่มแจ้งว่าเขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นของชั่วคราวเมื่อจิตยอมรับแล้วจิตถึงจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายแสวงหาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพดับชาติดับได้อันนี้ถึงจะเป็นขั้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าทางสายกลางได้ต้องเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ถ้าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งเราก็พยายามฝึกในพยายามพาจิตกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยบางครั้งเราก็เรียกสติปัฏฐาน4บางครั้งเราก็เรียกบ้านบางทีก็เรียกฐานบางทีก็เรียกว่าวิหารธรรมบางทีก็เรียกว่าเครื่องอยู่ บางทีเราก็เรียกกรรมฐานกองหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดและคุ้นเคยนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเวลาฝึกก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เนื่องด้วยสติปัฏฐาน4เวลาจิตหลงออกไปนะเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยเราให้สังเกตจิตนะครับนั้นสังเกตจิตหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถ้าเราไปจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานเพ่งอยู่ที่กรรมฐานอย่างเดียวไม่รู้การกระทบไม่สนใจโลกเราจะได้สมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแบบสงบหรืออารามณูปนิชฌานนะครับถ้าเราหากรรมฐานมาแล้วเราสวดมนต์แล้วเราก็จ้องอยู่ที่สวดมนต์ไม่สนใจโลกจะเอาดีสนใจนั่งกรรมฐานก็เอาที่ลมหายใจอย่างเดียวเดินจงกรมก็เอาที่ขาแล้วบริกรรมเพื่อให้มันดีเพื่อมันสงบจดจ้องอย่างเดียวที่กรรมฐานอันนั้นเขาเรียกว่าเรากำลังทำสมาธิแบบอารามณูปนิชฌานแบบเพ่งแต่ถ้าเราหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็รู้สบายสบายที่กรรมฐานแล้วมันสังเกตจิตเวลาที่ขันห้ามันเด้งขึ้นมานิวรณ์มันเด้งขึ้นมาหรืออายตนะมันกระทบขึ้นมาแล้วให้สังเกตจิตถ้าจิตเราเนี่ยสุดโต่งสองทางนะครับทำกรรมฐานมาแล้วสังเกตจิตนะทำกรรมฐานสบายๆจิตหลงให้รู้จิตไหลให้รู้จิตจมอารมณ์ให้รู้จิตไหลไปเพ่งจะเอาให้มันดีให้มันว่างให้มันนิ่งให้รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์ละแล้วเราก็หมั่นเพียรมีขันติแล้วกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาให้มากให้บ่อยนะครับแล้วสติปัฏฐาน4ก็จะเจริญขึ้นจิตหลงมันจะสั้นลงจิตรู้มันจะมากขึ้นถ้าข้ามนิวรณ์ได้ด้วยสัญญาทีละ1ขณะทีละ1ขณะด้วยสัมปชัญญะทีละ1ขณะที่เพียรฝึกสติปัฏฐาน4กลับมาที่ฐานบ่อยด้วยความเพียรมันก็จำฐานได้มากขึ้นทำท่ามกลางนิวรณ์นะท่ามกลางขันธ์5อายตนะที่กระทบจนจิตข้ามนิวรณ์ได้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันกลายเป็นทีระสัญญาพอจิตจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนิวรณ์เลยไม่สามารถควบคุมให้จิตนั้นเพ่งหรือหลงไปได้แล้วจิตเลยตื่นตั้งมั่นก็เป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่มันตั้งมั่นอยู่ทั้งถึงฐานแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดที่จะสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้มันการที่จะเข้าทางสายกลางมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งเนี่ยเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งแล้วถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยจะคอยสังเกตว่าจิตกับสตินั้นอยู่ที่ไหนนะตอนนี้มีสติมีสัมปชัญญะไหมมีความเพียรไหมจิตอยู่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจไหมอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ที่ความคิดไหมหรือจิตเพ่งควบคุมไว้ไหมแล้วสัมปชัญญะมันจะทำงานช่วยสตินะคอยสังเกตเวลาที่กระทบแล้วเรามีตัณหาอุปาทานเราอยากทำกรรมเนี่ยจะผิดศีลเนี่ยมันจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมจะมีหิริความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันสัมปชัญญะกับความเพียรจะช่วยกันทำงานในการดูแลจิตกับสติให้เกิดให้มากให้บ่อยที่ฐานแล้วจะคอยจะมันเช็คนะครับงั้นถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4มันจะมีสัมปชัญญะและก็ความเพียรแล้วก็จะมีหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้ว่าภาวนาอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่ภาวนาแล้วได้อะไรบ้างเราก็จะไม่สนใจฐานเราก็จะสนใจโลกและสนใจภพของกามเพลิดเพลินพอใจสนใจในโลกของความสงบคือการเพ่งเอาไว้มันกว่าคนคนหนึ่งนะที่จะถอดถอนออกจากโลกไม่ว่าจะเป็นโลกหรือภพของความสงบหรือโลกหรือภพของกามคอยหลอกให้เราติดกับดักของมันด้วยตัณหาและอุปาทานแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นะถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและขนามเหตุเกิดปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของทุกข์แล้วจะเข้าใจขบวนการของมันว่าจะหยุดมันได้อย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่สนใจสติปัฏฐาน4เราก็จะไม่สนใจในการปล่อยวางภพทั้งหลายมันสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางเป็นทางเอกเป็นเอกายนมรรคเป็นประตูก้าวแรกเลยนะเป็นประตูก้าวแรกมันถ้าสติยังไม่เข้มแข็งยังไม่ตื่นพอเราก็จะไม่สามารถเข้าทางสายกลางได้พอเรามาฝึกสติปัฏฐาน4เราก็ต้องมาเรียนรู้ของธรรมชาติของจิตก่อนนะงั้นจะฝึกสติปัฏฐาน4ก็ต้องฝึกจิตเนี่ยให้มีสติปัฏฐานค่อยๆฝึกให้จิตเนี่ยแยกออกจากโลกนะ โลกมันมีโลกของกามกับโลกของการเพ่งที่เราถ้าเราหลงไปที่วัตถุกามตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามันกระทบขึ้นมานะถ้าจิตไหลออกไปหามันนะก็จะไปสร้างภพของกามภูมิถ้าไหลไปแล้วมีบุญมีกุศลก็ไปเกิดในสุคติภูมิก็จะเป็นมนุษย์หนึ่งเทวดา6ชั้นหรือถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดความโกรธความโลภความหลงเกิดทิฏฐิก็ไปเกิดในอบายอีก4ชั้นเพราะฉะนั้นโลกของกามภูมิน่ะถ้าเราไหลไปที่ขันธ์5อายตนะไปจมกับความคิดจมกับวัตถุกามก็จะสร้างกุศลแล้วก็อกุศลไปเกิดในสุคติภูมิเทวดา6มนุษย์1ก็เป็น7ทุคติภูมิก็เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอีก4ก็เป็นกามภูมิ11ชั้นถ้าหลงไปนะคนไหนที่พอหลงปุ๊บเนี่ยไม่อยากวุ่นวายอยากพบสงบก็ไปเพ่งเอาไว้เพ่งได้รูปฌานก็จะพาไปเกิด16ชั้นอรูปฌานก็พาไปเกิดอีก4ชั้นทั้งหมดก็21ทั้งหมดก็16 16กับ4ก็เป็น20นะครับพรหมน่ะรูปพรหม16ชั้นอรูปจะมี4ก็เป็น20 20เป็นรูปพรหม20เนี่ยเป็นพรหม11ชั้นเป็นกามภูมิทั้งหมดก็เป็น31ภพภูมิก็มีมาจากการหลงและการเพ่งนี่เองแต่คราวนี้เวลาทำสติปัฏฐาน4เราต้องฝึกให้จิตออกจากภพทั้งนั้นได้ภพเนี่ยสร้างอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตนะเมื่อเราเข้าใจภพที่มันเกิดเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตแล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตจิตนั้นจะขึ้นวิถีต่อเนื่องกันตลอดเวลาตลอดเวลาทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะจิตเกิดที่ตาดับที่ตาอยู่ที่หูดับที่หูเกิดสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วมากเลยแต่ทีละขณะทีละขณะ ขณะที่จิตหลงเนี่ย1ขณะจิตนะหลงด้วยอวิชชานะหลงด้วยโมหะขณะที่หลง1ขณะพอรู้อีก1ขณะหลงอีก1ขณะรู้อีก1ขณะเพราะฉะนั้นขณะที่หลงมันจะไม่รู้และขณะที่รู้มันจะไม่หลงเพราะมันคนละขณะกันทีละขณะกันสืบเนื่องกันขณะที่หลงแล้วเรารู้ทันตอนนั้นเรามีสติละแต่สตินั้นยังไม่เป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็เพียรพาจิตกลับมาที่ฐานที่สติปัฏฐาน4เราก็จะได้1สติปัฏฐาน4พอกลับมาที่ฐานแล้วนอกจากได้1สติปัฏฐาน4แล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4เราก็ได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นอีก1ขณะเช่นกันเพราะเวลาที่เราจะฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องฝึกให้จิตเคยชินในการกลับมาที่ฐานที่สติปัฏฐาน4ให้มากตัวสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกบางครั้งเราก็เรียกว่ากรรมฐานบางครั้งเราก็เรียกว่าบ้านบางทีเราก็เรียกว่าวิหารธรรมบางทีก็เรียกกรรมฐานบางทีก็เรียกเครื่องอยู่แล้วแต่ท่านใดที่จะใช้คำพูดสำนวนอย่างไรก็ได้หมดเลย เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแยกออกจากโลกมาเป็นสมาธิแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกเราจะได้ออกจากโลกแล้วเข้าทางสายกลางได้ก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมเป็นสติปัฏฐาน4นะขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4เราอาจจะฝึกทำรูปแบบก่อนด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกไปเรื่อยๆสบายๆแล้วขณะที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราค่อยๆสังเกตที่เรามีสติอยู่ที่การสวดมนต์ปัจจุบันไหมแล้วขณะที่อยู่ปัจจุบันค่อยๆสังเกตเวลาที่ขันห้ามันทำงานขึ้นมาอายตนะทั้ง12มันกระทบกันขึ้นมาหรือนิวรณ์หรือเลื้อยขึ้นมาเนี่ยขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจเราแล้วเราค่อยๆสังเกตจิตเรามันทำกรรมฐานขึ้นมาไม่เพ่งที่กรรมฐานนะทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อคอยสังเกตจิตเราเวลาที่ขันห้าอายตนะกระทบหรือนิวรณ์เด้งขึ้นมาเนี่ยสังเกตซิว่าจิตของเราสุดโต่ง2ทางไหมทางที่ผิด2ทางเราจะเข้าทางสายกลางทางที่ถูกได้เราค่อยๆสังเกตจิตที่ผิดก่อนจิตที่ผิดจะทำให้เรารู้ว่ามันผิดนะแล้วจะรู้ว่าถูกคืออย่างไรเพราะขณะที่ทำแล้วจิตไหลออกไปที่ขันห้าลงไปที่อายตนะจมกับความคิดอันนั้นจิตไหลไปข้างนอกอันที่สองคือเวลากระทบแล้วเราอยากดีอยากสงบแล้วก็เลยเพ่งไว้ที่ฐานควบคุมเอาไว้กำหนดเอาไว้กดเอาไว้จนตึงเครียดหรือเข้าลึกไปในฌานโดยไม่มีสติเพราะฉะนั้นขณะที่จิตหลงสองทางให้รู้ทันเอาขณะที่หลงเนี่ยมันจะไม่รู้นะแต่พอรู้ปุ๊บจิตแยกออกจากการหลงเพราะจิตเกิดทีละขณะ พอหลงแล้วรู้ทันจิตก็เลยแยกออกจากการหลงออกจากอารมณ์ในขณะที่รู้แล้วเสร็จแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่ก็จะกลับมาที่ฐานจิตรู้ตัวหนึ่งจิตกลับมาที่ฐานอีกตัวหนึ่งหลงพอรู้ทันปุ๊บหลงเป็นอดีตรู้เป็นปัจจุบันกลับมาที่ฐานก็เป็นปัจจุบันรู้เมื่อกี้นี่เป็นอดีตไปแล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราจะได้1สติปัฏฐาน4ตรงกับที่มาที่ฐานจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็ได้1สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นงั้นหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยเราก็จะจำฐานได้บ่อยขึ้นพอหลงบ่อยรู้บ่อยจิตหลงมันจะสั้นลงจิตรู้มันจะมากขึ้นกลับมาที่ฐานบ่อยจิตพอมาที่ฐานมันก็จะจำฐานได้อีกสัญญาเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัมปชัญญะสติและก็จิตจะกลับมาที่ฐานได้มากขึ้นทำท่ามกลางความง่วงท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางกุศลอกุศลฝึกสติท่ามกลางขันที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะพบดีพบชั่วพบสงบเราก็ฝึกสตินั้นให้สังเกตจิตเราแล้วกลับมาที่ฐานเข้าทางสายกลางให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยพอจิตจำฐานได้มากขึ้นได้มากขึ้นจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะนั้นต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรสติไม่เกิดจะมีความเพียรได้ต้องมีความศรัทธาก่อนเข้าใจหลักทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราจะถึงมีความเพียรเห็นภัยเห็นโทษเราเห็นได้การฟังก่อนการอ่านก่อนการเรียนรู้ก่อนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อจิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงงั้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเราก็จะไม่มีความเพียรพอเราเข้าใจปุ๊บเราถึงลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติในการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือขณะที่โลกเกิดขึ้นเนี่ยหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วเพียรกลับปฏิฐานคราวนี้หลงเนี่ยเราไม่เลือกอารมณ์นะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้หลงแสนครั้งรู้แสนครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งพอเพ่งมากหลงมากรู้สึกน้อยใจรู้สึกภาวนาไม่ได้เรื่องเลยก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานเสียใจก็ได้เบื่อก็ได้ขี้กวดขี้เกียจก็ได้ง่วงก็ได้ไม่อยากภาวนาศรัทธาเสื่อมรำคาญอะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะถ้าจิตเคลื่อนไปหามันรู้ทันกลับมาไม่เลือกอารมณ์นะขณะที่จิตดีรู้ว่าดีกลับมาที่ฐานอันเนี้ยเราได้สติเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ขนาดไหนก็ได้ดีขนาดไหนก็ได้แต่เราจะฝึกจิตของเราให้ตื่นให้ตั้งมั่นท่ามกลางสภาวะถ้านั่งนั่งไปมันแบล็งไปหมดเลยว่างๆรู้ว่าว่างๆจิตออกจากว่างแล้วแล้วกลับมาที่ฐานนั่งๆแล้วเบื่อจิตออกรู้ว่าเบื่อจิตออกจากเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานง่วงนอนขี้เกียจอยากไปดูหนังฟังเพลงรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตมันจะเคยชินในการรู้ตรงที่รู้นั้นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันเพราะจิตเกิดทีละขณะถ้าเราไม่รู้จิตก็จะเพลินไปกับอารมณ์มันเลยไม่เพียรอันนั้นที่เราคิดเราเพลินไปกับความคิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เพียรถ้าเพียรปุ๊บจิตจะรู้ทันแล้วจะแยกออกจากความคิดโลกของความคิดจะสั้นลงโลกของการตื่นรู้จะเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะแยกจากอารมณ์วางอารมณ์สลัดแล้วก็พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายเป็นโรคกระดูกข้อเวลาจิตไปจับอารมณ์ปุ๊บก็กลายเป็นเราเจ็บเราทุกข์พอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากความเจ็บความทุกข์พอรู้เสร็จแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานมาเห็นกายเดินกายนั่งกายสวดมนต์กลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานอารมณ์จะเกิดที่ขันธ์แล้วก็อายตนะจะไม่มีเราในผู้ทุกข์จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ถ้าเราไปจับปุ๊บดีกรีของทุกข์จะแรงแต่พอแยกออกมาปุ๊บทุกข์กับจิตจะแยกออกจากกันพอกลับมาที่ฐานแล้วรู้ทันจากฐานอารมณ์จะลดลงเกือบกึ่งหนึ่งเลยนะเพราะไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์จะมีทุกข์ไหวๆแต่ทุกข์ยังอยู่นะไม่ได้หายนะแต่จิตเป็นอิสระจากทุกข์ขณะที่รู้นั้นคนไหนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพกายเวลาที่กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เนี่ยเราเข้าไปจมแล้วเครียดตึงกับมันเราไม่เคยฝึกที่จะเรียนรู้ในการแยกจิตออกจากทุกข์ไม่เคยเรียนรู้ที่จะวางทุกข์แล้วก็ไม่กลับมาที่ฐานเพื่อจิตเข้มแข็งแล้วเราจะแยกจิตออกจากทุกข์ได้ยังไงทุกข์ก็จะจมท่วมเราให้เราคร่ำครวญล่ำไรลำพันโศกเศร้าเสียใจเพราะเราต้องเข้มแข็งเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะหนีความทุกข์ไม่ได้เพราะโลกที่เรามาเกิดเนี่ยมันมาพร้อมกับทุกข์เราเกิดมาพร้อมกับทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์ได้ยังไง เหมือนการที่จะมีสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ต้องเป็นยุคที่มีคำสอนพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ประตูนิพพานยังคงอยู่สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับนะจริตของคนที่จะดีจะแย่เป็นคนนิสัยยังไงสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับหมดเลยคนไหนชอบเผลอคนไหนชอบเพ่งคนไหนชอบหลงไปกับโลกถ้าเราไม่มีศรัทธาลงมาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะจมกับสิ่งเหล่านั้นทุกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันไม่หายนะมันอยู่อย่างนั้นนะมันจมอยู่อย่างนี้อย่างบางทีเราเป็นโรคกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นโรคปวดหัวอย่างเงี้ยบางทีเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดอย่างโรคเบาหวานมันไม่หายนะบางทีมันอยู่เป็นปีเลยบางทีมันอยู่เป็นชาติเลยบางทีเราทะเลาะกับใครสักคนในบ้านหรือเราเป็นสะใภ้มาอยู่บ้านสามีทะเลาะกับพี่น้องสามีบางครั้งเราทำงานกับบริษัทหนึ่งเรามีเพื่อนๆที่ดีก็มีไม่ดีก็มีคนเกลียดเราก็มีเราอยู่ในเพื่อนบ้านเราซื้อบ้านแล้วเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีเราเจอทุกข์บางอย่างมันไม่หายมันตั้งอยู่เนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นทุกขังเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์เนี่ยด้วยปัญญาอยู่กับทุกข์แบบไม่เป็นผู้ทุกข์แล้วเราจะปรับตัวเราได้ยังไงให้ยอมรับในสภาพทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกที่เกิดมามันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ปรับจิตเราก็จะจมแต่เราจะไปปรับโลกข้างนอกไม่ได้หรอกเราต้องปรับตัวก่อนนั้นตัวสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับฐานของจิตให้เข้าทางสายกลางโดยไม่เข้าไปจมแล้วจิตสงบท่ามกลางทุกข์จิตจะสงบท่ามกลางวิกฤตแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้ด้วยปัญญาแล้วเราจะไม่จมกับทุกข์ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นความเครียดความซึมเศร้าปัญหาสุขภาพจิตมันก็จะห่างออกจากเราแล้วเราจะสงบล่าเริงอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้ชีวิตยังต้องดำรงต่อนะฉะนั้นถ้ามีสติปัฏฐาน4เราจะรู้ควรไม่ควรรู้ดีรู้ชั่วรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแล้วก็รู้เหตุปัจจัยของโลกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องถอยจิตออกจากรูปนามขันธ์5จากกายและใจออกมาเป็นผู้สังเกตการให้ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้นั้นจิตเนี่ยจะปรับเข้าทางสายกลางได้ต้องมาฝึกก่อนฝึกให้มันตื่นรู้จะฝึกจิตให้ตื่นรู้เนี่ยต้องทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ต่อไปสติมันได้เกิดอัตโนมัติโดยไม่จงใจให้เกิดเพราะจิตจะหลงล้านครั้งให้มันหลงมันฟุ้งล้านครั้งให้มันฟุ้งไปจิตจะเพ่งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราเพียรรู้ทันพอรู้ทันภพของการหลงภพของการเพ่งภพของอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันพอกลับอธิษฐานจิตวางอารมณ์แล้วกลับอธิษฐานทำให้มากให้บ่อยจนจิตข้ามนิวรณ์แล้วจำฐานได้แล้วจิตจะตื่นตั้งมั่นออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานแล้วจิตผู้รู้เนี่ยมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนะจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะมันวิเศษว่ามันจะรู้ขณะที่ตาเห็นมันก็รู้ว่าเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสขณะที่กระทบทั้ง5ที่ปัญจทวารใจคิดนึกเจตสิก3ขันธ์เลยขึ้นมามันก็จะรู้แล้วใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบยินดียินร้ายตัณหามันก็จะรู้อยากทำกรรมมันก็จะรู้ในหนึ่งขณะมันวิเศษตรงที่ว่าขณะที่สมมุติถ้าเรานั่งดูโชว์อยู่เงี้ยถ้าเราจิตตั้งมั่นถึงฐานเราก็จะรู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่เอากายได้เป็นฐานแล้วก็รู้ว่าตากำลังเห็นขณะที่เห็นเรายังได้ยินยังได้กลิ่นรับรสสัมผัสความคิดเราก็รู้ทันแต่รู้จากฐานเห็นการแสดงของขันธ์ห้าอายตนะแล้วเรารู้สึกต่อการกระทบนั้นหนาวร้อนเราก็รู้ทันสุขทุกข์ชอบไม่ชอบเราก็รู้ทันแล้วเราสามารถเห็นกิเลสที่เลื้อยมาและสามารถหยุดกิเลสได้หยุดภพหยุดชาติได้ด้วยนั้นวิเศษตรงที่จิตผู้รู้เนี่ยสามารถฝึกด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นหนทางก้าวแรกที่เราต้องฝึกจิตว่าเราพร้อมไหมเรายังหลงยังเพ่งอยู่ไหมแล้วเวลาปฏิบัติเราจะต้องสังเกตให้ได้ว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนให้เราหาจิตตรงๆนะหาไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องไปเกิดร่วมกับขันธ์อีก4ขันธ์เกิดร่วมกับอายตนะนั้นจิตเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องไปเกิดร่วมกับชาวบ้านเขาขณะที่เรารู้ว่าจิตเนี่ยไปเกิดร่วมกับชาวบ้านมันจะถูกอวิชชาตัณหาอุปทานพาไปเขาได้ความสุดยอดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ท่านเลยหาบ้านให้จิตอยู่ก็หาวิหารธรรมหาสติปัฏฐานหาเครื่องอยู่ให้จิตพอจิตมีเครื่องอยู่ปุ๊บเนี่ยขันธ์5ยังดำรงอยู่นะอายตนะยังทำงานตามกรรมและเหตุปัจจัยอยู่แต่จิตนั้นวิเศษตรงที่ว่ามันมีฐานอยู่ถ้ามันไม่มีฐานมันจะไปเอาอารมณ์เป็นฐานทันทีงั้นเราฝึกให้จิตเข้าฐานให้มากให้บ่อยจนจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นจิตผู้รู้สมาธิที่เรียกว่าจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นหรือสัมมาสมาธิเนี่ย มันเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนข้ามนิวรณ์จนสติเกิดอัตโนมัติจนสัญญามันกลายเป็นทีระสัญญามันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานขันยังทำงานกรรมและผลของกรรมยังทำเหมือนเดิมแต่คุณภาพของจิตนั้นน่ะจะสงบตื่นรู้แยกออกมาจากฐานและอารมณ์แยกออกจากอารมณ์แล้วก็โลกแล้วก็เห็นโลกอย่างที่โลกเป็นแต่โดยไม่เป็นในโลกที่เห็นโกรธนะแต่เห็นใจที่โกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเวลาได้ยินเสียงรับรู้การได้ยินนะผ่านหูแต่ไม่ไหลไปที่หูรู้หลงไปที่เสียงความพิเศษมันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจึงสามารถพาจิตนั้นเข้ามาดูกายดูใจมารู้ทุกข์ถึงจะเห็นธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ที่จะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานหนักงานใหญ่เลยนะกว่าคนคนหนึ่งจะฝึกจิตให้แยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้และขึ้นสู่งานวิปัสสนาได้งานหนักของการทำวิปัสสนาเนี่ยงานหนักมากๆคือการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือมรรคในกองสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อ3ตัวมันรวมกันใน1ขณะจิตถึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจิตตื่นรู้ที่จะสามารถไปเยินวิปัสสนาได้อันนี้คือมรรควิถีนะถ้าจิตไม่ตื่นรู้เราก็จะไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมคราวนี้คนทั่วไปเนี่ยในการที่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเขาก็บอกว่าไม่อกหักรักคุดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ผิดหวังเสียใจก็ไม่มาหาธรรมะอันนี้คือคนพื้นๆของสมมติบัญญัติทั่วไปแต่สำหรับคนที่วิปัสสนาขึ้นสูงแล้วเนี่ยคำว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายและใจเห็นรูปและนามต้องเห็นรูปและนามเมื่อเห็นรูปและนามแล้วเนี่ยถึงจะเห็นธรรมธรรมะก็คือไตรลักษณ์นั่นเองงั้นเห็นทุกข์ก็คือเห็นขันธ์เห็นอายตนะเห็นรูปนามรูปและนามเนี่ยถ้าแยกแล้วเนี่ยมันแยกได้ทั้งหมด6ภูมิก็คืออาจจะเห็นเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนั้นนี่เราเห็นรูปเห็นนามคือเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วถึงจะไปเห็นความจริงของเขาว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาคือไปเห็นธรรมนั่นเองนี่คือของสูงนะของสูงขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วคนทั่วไปเห็นทุกข์คือมีปัญหาของชีวิตถึงอยากจะฟังธรรมะปฏิบัติธรรมแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเห็นทุกข์คือเห็นรูปเห็นนามถึงจะเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นธรรมแล้วถึงจะเห็นเราตถาคตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้เราต้องฝึกผู้เห็นก่อนผู้เห็นต้องเป็นสติปัฏฐาน4ที่ตื่นตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วนั้นสติปัฏฐาน4ถึงเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นถึงจะเป็นเหตุให้ปัญญาไปเห็นไตรลักษณ์มันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจะไปเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างไรก็กลายเป็นเราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะเลือกอารมณ์ถ้ายังภาวนาเพื่อให้ดีเพื่อสงบเพื่อนิ่งเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยังจะภาวนาด้วยตัณหาแต่ภาวนาแล้วเรามีปัญญาใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเพื่อมาโยนิโสมนสิการเราก็จะได้เหตุปัจจัยที่จะพาให้เราเดินทางเข้าสู่มรรควิถีเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นทุกข์เห็นธรรมได้เราก็ต้องจิตฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เสียก่อนคราวนี้ทำไมถึงเรียกขันธ์5ว่าตัวทุกข์ทำไมถึงเรียกขันธ์5ว่าตัวทุกข์อย่างอริยสัจ4ต้องมีทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคที่เหตุที่เรียกขันธ์5ว่าตัวทุกข์ก็คือไม่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในภพ3กำเนิด4ที่ว่าจะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเนี่ยส่วนมากไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเพราะว่าเขาจมไปกับทุกข์แล้วคร่ำครวญล่ำไรลำพันเลยไม่เห็นไตรลักษณ์ของมันเพราะไม่มีปัญญาไม่มีวิชาทำไมถึงเรียกขันธ์5ว่าตัวทุกข์เพราะว่าขันธ์5ที่เกิดใน31ภูมิเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายต้องประสบนะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสัตว์อยู่ในอบายเมื่อเกิดขึ้นแล้วการเกิดของขันธ์5เนี่ยนำมาซึ่งการเกิดนำมาซึ่งความโศกเศร้าความไร้ล่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจประสบต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่แล้วก็ต้องตาย นี่คือ11อย่างเป็นอนิจจผลเป็นผลที่เกิดจากการเกิดไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ต้องเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บป่วยไข้โศกเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องตายแม้กระทั่งคนรวยคนจนคนหล่อคนสูงคนสวยคนกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าธุรกิจเป็นดาราหรือแม้กระทั่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเองสมเด็จพ่อของเราทุกคนต้องเจอหมดเลยอนิจจผลต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายไม่มีใครเลยเกิดมาแล้วไม่ต้องไม่เจอทุกข์เหล่านี้บางคนบอกว่าอาจารย์หนูจะภาวนายังไงเพราะหนูไม่มีทุกข์อ่ะสามีรวยสามีเลี้ยงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องเจ็บไข้ที่สุดเขาต้องตายมันเขาไม่ได้มองเห็นทุกข์อ่ะเวลาเขารวยเขาก็หิวเวลาเขารวยเขาก็มีการทำงานของขันห้า เขารวยเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเขารวยเขาก็ตายเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยที่ไม่มีทุกข์แต่พอไปคุยเขาจริงๆทุกคนเกิดมาเจอหมดเลยเพราะว่ามันเป็นผลจากการเกิดงั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะไปเห็นว่าโอ้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับเราทุกลมหายใจเลยขันห้าทำงานเมื่อไหร่ทุกข์เกิดเท่านั้นไม่มีอะไรเลยทุกคนนะไม่มีเลยที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ผิดหวังพัดภาคทุกคนเกิดมามีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตายหาเงินแทบตายนะ ส่งบ้านกะว่าส่งบ้านสัก30ปีอายุ50 60แล้วจะสบายแล้วจะมีความสุขเวลาส่งเงินเก็บเงินไว้เยอะแยะมากมายพอเวลา60 70เจ็บไข้ได้ป่วยดีไม่ดีบางคนต้องไปรีไฟแนนซ์เอาเงินมาให้ลูกให้หลานอีกบางคนบอกจะเกษียณพอเกษียณแล้วเอาเงินไปลงทุนถูกเขาดูดเงินเดี๋ยวนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีมากมายสแกมเขามากมายหลอกคนเกษียณเสียเงินเยอะแยะเอาเงินไปลงทุนหุ้นบ้างอะไรบ้างหมดเงินหมดทองถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดเรามองเหมือนพยับแดดเรามองไปข้างหน้ามันสวยงามพอไปเข้าจริงๆมันแห้งแล้งมันไม่ได้งดงามอย่างที่คิดงั้นเราจะต้องมีสติต้องเตรียมพร้อมแล้วต้องไม่ประมาทต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจเมื่อเรายอมรับทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วเราจะไปให้ของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะบังคับได้ยังไงของที่ไม่ใช่ของเราจะบังคับให้เป็นของเราได้เช่นไรเราต้องเรียนรู้จนจิตนิพพานญายอมรับมันทุกข์ก็คือกายและใจเราเนี่ยที่ต้องเรียกว่ากายและใจเพราะมันเกิดพร้อมกับอนิจจผลเนี่ย11อย่างเนี่ยถึงเรียกว่าตัวทุกข์นี่คือถึงเราเห็นทุกข์คราวนี้จะเห็นทุกข์เหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องเห็นกายเห็นใจก่อนเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนเห็นเนี่ยไม่มีเรานะจะมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นต้องเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนเมื่อเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นถึงจะไปเห็นธรรมถึงเห็นรูปเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก่ก็เจ็บก็ป่วยเห็นนามนึงก็สุขก็ทุกข์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราจะเห็นโลกกับธรรมโลกกับธรรมเนี่ยจะเป็นความจริงที่เกิดมาในโลกแล้วนะจะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกข์ทุกอย่างมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรามีอะไรอย่าคิดว่าของที่เรามีนั้นจะอยู่กับเราถาวรเรามีลูกก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นเป็นผัวคนอื่นเป็นเมียคนอื่นเรามีสุขก็เปลี่ยนมีทุกข์ก็เสื่อมมีนินทาเขาก็สรรเสริญมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทาเป็นเรื่องปกติมีลาภมียศก็ต้องเสื่อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเสื่อมได้ตลอดหนุ่มสาววัยรุ่นกลางคนร่างกายแข็งแรงพอเลย35เลย40แล้วเนี่ยร่างกายมันทำงานตับปอดไตไส้พุงชีวิตเราเจอปัญหาตลอดเวลานะแต่ก่อนจะกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์สมัยก่อนมีร้านอาหารอยู่ในอเมริกาเรามีร้านอาหาร 5-6 ร้านเราทำธุรกิจเราอยากกินอะไรเราก็ได้กินพอเวลาเรามีลูกน้องเยอะเราก็สุขสบายอยากกินอะไรเราก็ซื้อกินบ้างทำกินบ้างสนุกสนานเฮฮาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอเวลามา 40-50 แล้วเนี่ยของที่เรากินเนี่ยมันก็สะสมเราก็เป็นเบาหวานบ้างเป็นโรคปอดบ้างโรคไตบ้างแล้วก็จะอุปสรรคและปัญหามากมายเพราะเราไม่เคยเตรียมพร้อมแล้วไม่เคยรู้ว่าที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันพร้อมจะเสื่อมเงินที่เราเคยได้วันหนึ่งเราก็ล้มละลายไ บ้านที่เป็นของเราก็กลายเป็นของคนอื่นได้ร่างกายที่แข็งแรงมันก็ลงสู่ขาลงได้ตับปอดที่ทำงานมาให้เรา 40-50 ปีเนี่ยเรากินอะไรก็กินเผ็ดกินเปรี้ยวกินหวานมันกรองของเสียไขมันต่างๆที่เรากินเข้าไปเราว่านั่งมองแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยวันๆอะไรบ้างแล้วปอดทำงานขนาดไหนพอถึงเวลาจุดหนึ่งมันบอกว่ามันไม่ไหวละมันล้าแล้วมันเริ่มแก่ตัวลงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายเนี่ยให้กับโลกไปแล้วเราก็ต้องไปปฏิสนธิที่จะมีร่างกายใหม่เพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราฝึกกรรมฐานขึ้นมารู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจรู้รูปนามให้มากขึ้นเมื่อรูปนามทำงานแล้วนะเราจะเห็นธรรมด้วยการได้ปัญญาศึกษาวิปัสสนาไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเฮ้ยเรามาเรียนรู้ว่าไตรลักษณ์เนี่ยไตรคือ3ลักษณะ3ลักษณะ3ลักษณะของอะไรของรูปนามกายใจเพราะนั้นจะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องไปเห็นเจ้าของไตรลักษณ์ก่อนนะต้องไปเห็นรูปเห็นนามให้ได้ถ้าเราเห็นรูปเห็นนามแยกจิตออกจากรูปนามไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนของการเดินวิปัสสนาบางคนบอกว่าเดินปัญญามันวุ่นวายวิปัสสนาวุ่นวายก็ดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองแหละมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ให้จิตตื่นออกมาก่อนแยกออกจากรูปนามมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมาพิจารณารูปนามให้ได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกได้6ภูมิเนี่ยเมื่อแยกได้ปุ๊บเนี่ยไปปัญญามันจะเริ่มเห็นมากขึ้นเป็นผู้เห็นนะจะเห็นรูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ต้องเห็นเพราะเป็นประตูไตรลักษณ์เนี่ยเป็นประตูเข้านิพพานประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเห็นเจ้าของทุกข์ก่อนก็คือรูปนามเมื่อเห็นรูปนามแล้วถึงจะไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยจิตก็เข้าสู่1ขณะจิตของนิโรธก็คือการดับหรือนิพพาน1ขณะเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือการดับด้วยวิปัสสนาญาณดับทีละ1ขณะดับทุกขสมุทัยดับวงของปฏิจจสมุปบาทได้ทีละ1ขณะตรงนั้นเรียกว่านิโรธแบบตทังคปหานตทังคปหานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยวิปัสสนามันเลยกลายเป็นสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานคือดับด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งมรรคใดก็ได้1ใน4เราบอกไม่ได้อาจจะเป็นโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์แต่มรรคเนี่ยเกิดไปได้ถ้าไม่มีการดับแบบนี้แบบตทังคปหานแบบวิปัสสนานั้นทำวิปัสสนาให้มากให้บ่อยเราก็กำลังสะสมแต้มของอริยมรรคและอริยผลไว้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ถูกทางนะอันนี้อนิจจังเนี่ยคือสิ่งไหนที่ไม่เคยอะไรอารมณ์ที่ไม่เคยมีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันหายไปเกิดดับความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าอนิจจังนั่งๆอยู่ก็ปวดขาเกิดขึ้นอนิจจังนั่งๆก็มีความคิดผุดขึ้นมาอนิจจังสักพักก็หายไปเรียกว่าอนิจจังเกิดดับไม่เที่ยงเนี่ยอนิจจังสภาวะของทุกขังลักษณะของมันก็คือที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไม่หายมันบีบคั้นมันเป็นตลอดเวลาเลยมันบีบคั้นเป็นชั่วโมงเป็นบรรลังเลยนะอย่างเวลาปวดขาเวลาไม่สบายหรือเวลาความโกรธหรือกิเลสมันเกิดขึ้นมันไม่หายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังมันไม่หายเรื่องของมันมันกำลังแสดงความจริงเราขอเป็นผู้ดูที่ดีขณะที่มันไม่หายเนี่ยถ้าใจเรามีปฏิกิริยากับสิ่งที่ไม่หายก็เอาตัวมันเป็นฐานได้แล้วก็เดินวิปัสสนาท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นและไม่หายเราสามารถเห็นทุกขังของกรรมฐานที่เราใช้อย่างความปวดเนี่ยเอาเวทนาเป็นขันเป็นฐานความปวดก็ตั้งเราก็เห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้พอปวดแล้วมีความทุกข์ใจเราก็หันไปดูไตรลักษณ์ของทุกข์ใจพอปวดแล้วเราเกิดหงุดหงิดก็ไปหันดูไตรลักษณ์แล้วอยากขยับอยากให้หายแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่อทุกขังนั้นได้แล้วเดินวิปัสสนาซ้อนกรรมฐานที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ได้แล้วอนัตตาคือสภาวะนอกทุกขังเนี่ยนอกจากสภาวะที่เกิดแล้วมันไม่ดับแล้วมันยังบีบคั้นมันทรมานมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นี่ก็คือทุกขังนะอนัตตาคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดแล้วก็ดับของมันเองตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้อะไรที่มีแล้วหายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่เขาเรียกว่าอนัตตามันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาก็อนัตตาถ้าเราเห็นอนิจจังสภาวะของอนิจจังมันก็เหมือนกับอนัตตาเลยมันเกิดดับเนี่ยก็อนิจจังเกิดดับของมันเองบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปก็เรียกว่าอนัตตามันทำงานของมันเองบังคับไม่ได้ก็อนัตตา ทุกขังเวลาที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นเห็นไหมมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันก็อนัตตาขณะที่ทุกขังบีบคั้นบีบคั้นสั่งให้มันไปมันก็ไม่ไปมันไม่หายเรียกว่าอนัตตาคือบังคับไม่ได้นั่นคือทุกขังถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาได้ถ้าเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาได้อะไรที่เป็นอนิจจังอันนั้นมันก็เป็นทุกขังอะไรที่เป็นทุกขังอันนั้นเป็นอนัตตางั้นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาทีละขณะทีละขณะประตูของนิพพานก็จะค่อยๆเปิดให้จิตนั้นพร้อมที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็คือเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแต่ก่อนจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็ต้องเห็นรูปนามก่อนเห็นรูปนามแรกๆญาณแรกๆเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นปัญญาถึงไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามคือเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเป็นอารมณ์ทีแรกเราก็ใช้ปัญญาในการมีเห็นรูปนามเป็นอารมณ์พอมีรูปนามปัญญาแก่กล้าเราถึงจะเห็นเหตุปัจจัยเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นอารมณ์ต่อไปเราก็เห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นรูปนามแล้วแต่เราไม่เห็นไตรลักษณ์บางทีเห็นเกิดดับนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เราก็สอนนะสอนจิตโดยมีสภาวะทำรองรับไม่คิดเอานะแต่สอนให้จิตเห็นทุกข์เห็นแต่ว่าเราเอาสัญญาไปหมายก่อนไปฝึกศึกให้เข้าใจก่อนว่าอนิจจังเป็นแบบนี้นะทุกขังเป็นแบบนี้นะอนัตตาเป็นแบบนี้นะเอาสัญญาไปหมายฝึกให้จิตเดินปัญญาก่อนพอใช้เริ่มใช้ปัญญาเป็นอารมณ์แล้วเมื่อปัญญาเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นรูปนามปุ๊บมันก็เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามปุ๊บก็เห็นไตรลักษณ์ต่อไปใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันแก่กล้าก็ถึงการดับจริงเดียวไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นการดับย้ายจากการเห็นไตรลักษณ์มาเห็นการดับฝ่ายเดียวพอเห็นการดับปุ๊บต่อไปมันจะเห็นเลยว่าทุกรูปนามมันจะเห็นรูปนามนะไม่ได้เห็นโลกนะเห็นรูปนามเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยมันน่าเบื่อหน่ายเพราะแต่ก่อนเราชื่นชมยินดีกับรูปนามภายนอกภายในพอเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเห็นได้ดับต่อไปมันเบื่อหน่ายมันกลัวเห็นภัยแล้วก็เห็นโทษของรูปนามมันเบื่อหน่ายมันอยากทิ้งอยากวางมันเราไปเห็นเฉินอย่างแจ่มแจ้งแล้วถึงต้องภาวนาให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์ก็เห็นรูปเห็นนามกายใจเห็นธรรมก็เห็นไตรลักษณ์ของเขาเพื่อจะออกจากทุกข์ให้ได้เมื่อออกจากทุกข์ได้แล้วเนี่ยเราก็เป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วคราวนี้ภาวนาจะให้จิตเป็นกลางได้เนี่ยกลางตัวนี้เป็นกลางด้วยปัญญานะเป็นกลางด้วยปัญญาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์คือประตูเข้านิพพานถ้าเราเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยแสดงว่าปัญญาเราไม่แก่กล้าเราต้องฝึกนะฝึกท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นให้จิตแยกออกจากวิกฤตแล้วดูซิวิกฤตที่มันเกิดขึ้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ภาวนาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันไม่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคตสมเด็จพ่อรอของเรารอเราเพื่อจะให้เป็นผู้ที่เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงนะครับท้ายสุดก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมขององค์สมมาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันให้กันบ้านนะจากฟังคลิปแล้วเนี่ยไปฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรด้วยสัมปชัญญะจนจิตข้ามนิวรณ์ได้ละสัญญากลายเป็นทีระสัญญาตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปก็มาเรียนรู้แยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามพอเห็นรูปนามเลื้อยเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาดูว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ภาวนาให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตเห็นการดับฝ่ายเดียวพอเห็นดับฝ่ายเดียวทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตเป็นกลางกับรูปนามถ้ายังไม่เป็นกลางกับรูปและนามต้องฝึกต้องต่อเนื่องนะครับขอให้ศรัทธาของทุกท่านจงอย่าสั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอสัมมาทิฏฐิจะเป็นแสงสว่างนำพาจิตทุกท่านได้เดินทางเพื่อเข้าสู่ความพ้นทุกข์ขอให้ท่านจงได้ต่อเนื่องปฏิบัติจนได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ